Forsvundet i Jakarta af Benny Bødker. Ulandskalenderen 2025. Læst af Gianna Giacomello. Kapitel 1. Vandet kommer. Jeg bliver vækket af lyden af vandet, der strømmer ind overalt. En stille piblen, der ikke holder op. Lyden blander sig lidt med en drøm. Jeg vågner først for alvor, da far står og rusker i mig. Kom så i gang, Harun, siger han. Det er nu. Det er mørk nat. Jeg ligger ved siden af mine søskende, Camilla og tvillingerne Devi og Asmara. Jeg er lidt fortumlet, og jeg har stadig søvn i øjnene. Men jeg ved lige præcis, hvad jeg skal gøre. Jeg kommer på benene og får sandaler på og vækker Camilla. Hendes øjne er tunge. Hun ser søvnig ud. Men også hun forstår med det samme. Er det vandet, spørger hun. Jeg nikker og får hende op på madrassen. Hun gaber. Hele vores familie sover i det samme værelse. Der er ikke meget plads. For enden står kasser med vores tøj. Om dagen bliver madrasserne stillet op ad væggen. Så kan vi sidde på gulvet og se fjernsyn eller spille. Jeg hjælper Camilla med at få tøj på, og så skynder vi os ned ad stigen. Imens hjælper mor tvillingerne i tøjet. De er lige så søvnige som os andre. Men også de ved, hvad de skal gøre. Nedenunder strømmer vandet ind. Det står allerede så højt, at det næsten når mig til anklerne. Ingen ved, hvornår det stopper med at stige nat. Klarer I tingene, spørger mor. Skal jeg hjælpe jer? Nej, vi har styr på det, siger jeg. Camilla er blevet stærk. Er det ikke rigtigt? Min lillesøster nikker ivrigt. Hun tager fat i en tung kasse med ris og bønner. Hun forsøger at bære den alene. Den er selvfølgelig alt for tung til hende. Jeg tager fat med begge hænder og hjælper. De fleste af vores ting står hernede i underetagen. Har et bord og nogle sædepuder og hjørnet med vores lille køkken. Der er et bord med kogeplader og et med vores generator. Der er også kasser med mad og tøj og køkkenredskaber. Hvis vandet stiger meget, vil alting blive ødelagt, hvis vi ikke får det hele flyttet. Jeg tror, det er bedst, hvis du går forrest, siger jeg. Sammen får Camilla og jeg båret kassen op ad den vakkelvågne stige. Den skal op i værelset ovenpå. Vandet plejer nemlig ikke at nå helt derop. Far bakser med et tv. Under den anden arm har han en sæk ris, og han skynder sig op ad stigen. Alting bliver stablet oven på sivmåtterne. Det er alt, hvad vi ejer. Vi har ikke råd til at købe nyt, hvis vores ting bliver ødelagt af vandet. Det er langt fra første gang, vores hjem bliver oversvømmet, fordi floden går over sine bredder. Vi har prøvet det masser af gange. Alle i familien ved, hvad der skal gøres. Min vigtigste opgave er at tage mig af Camilla. Hun er 8 år. Hun er den yngste i vores familie, så det er ikke alting, hun kan klare alene. Men lad være med at sige det til hende, for så bliver hun ret mopset. Er det hele på plads? Spørger far. Mor nikker. Hun tager Camilla i hånden. Vi går alle sammen ud på den smalle gade foran vores hus. Gaden er oversvømmet af snavset vand nede fra floden. Vandet er mørkt. Gamle plastikflasker og skrald flyder mellem benene på os. Rundt om os er naboerne også i gang. Alle forsøger at redde deres ting. Heldigvis når vandet mig stadig kun til lidt over knæene. Måske bliver det ikke en af de store oversvømmelser i nat. Men i det samme bliver der råbt. Hjælp mig! Lyder det. Jeg kan ikke komme ned. Det er Ria, vores nabo. Hun stikker hovedet ud af et vindue. Hun vinker ned mod os op fra deres soveværelse. Det er stigen, siger hun. Den gik i stykker. Vi skynder os ind til hende. Inde i deres køkken står hendes tre børnebørn. De ser bange ud. Den yngste er en lille pige, der står og græder. Vandet når hende helt op til maven, og hun råber på Ria. Men den gamle stige op til første sal er faldet ned og gået i stykker. Aria er fanget derop. Vi må hjælpe hende, siger far. Harun, kan du ikke tage børnene? Jeg skynder mig over til den lille pige. Jeg får hende til at kravle op på skulderen af mig. Nu sidder hun så højt oppe, at hun næsten støder imod loftet. Hun griner og rækker ud efter sin bedstemor ovenpå, der næsten kan nå ned til hende. Imens hjælper far Aria. Han har stillet sig op på en kasse. Derfra kan han tage imod hende. Og sådan får vi dem alle sammen med os ud på gaden. Aria krammer sine børnebørn. Ude på gaden når vandet mig stadig kun til lidt over knæene. Måske kommer det ikke til at stige mere denne gang. Mor ser lettet ud. Det ser ud til, at I slipper for at svømme i skole i morgen, siger hun. Kapitel 2. Gamle Nenak. Næste morgen er der stadig lidt vand tilbage i gaderne, men det meste er allerede væk igen. Nogle gange tager det en uge eller mere, før det er helt væk. Så må vi vade afsted, når vi skal i skole. Eller svømme, hvis vi altså overhovedet kan komme i skole. Vi spiser morgenmad op på første sal. Der har vi en lille gangbro foran huset, hvor vi kan sidde og kigge ud på floden. Jeg kan se en rotte svømme derude. Dem er der mange af her, hvor vi bor. Mens vi spiser, fortæller mor, at gamle Nene kan komme på hospitalet i løbet af natten. Olle, siger Camilla. Hun ser forskrækket op på mor. Camilla har sin røde skoleuniform på. Hun er klar til at komme i skole. Det sorte hår er samlet i en lang flætning, men det stritter alligevel lidt. Mor stryger en hånd over hendes hår. Ja, siger mor. Nene er jo en meget gammel dame, men de skal nok passe godt på hende. Så vil jeg besøge hende på hospitalet efter skole, siger Camilla. Mor smiler træt til hende og sætter sig til at spise sammen med os. Det er sødt af dig, siger hun, men det kan du ikke i dag. Jeg har ikke tid til at følge dig. Både far og jeg skal arbejde. Det ved du også godt. Mor og far arbejder på en fiskefabrik. De tager tidligere afsted og kommer først hjem sent om aftenen. Jeg kan sagtens gå hen og besøge Olle selv, siger hun. Jeg ved godt, hvor hospitalet ligger. Nej, du gør ej, siger tvillingerne. Mor siger til dem, at de skal passe sig selv. Nene er ikke vores rigtige oldemor. Det er bare noget, hun bliver kaldt. Hun er den ældste kvinde her, hvor vi bor. Hun og hendes forældre var de første til at bygge et lille skur i nærheden af floden, som de kunne bo i en gang for længe siden. Nene er meget ældre end alle andre. Alle børn elsker at høre hende fortælle historier. Ikke mindst min lille søster. Hun plager altså om at få lov at besøge Nenek. Det gør hun også nu. Camilla er i det hele taget ret god til at få sin vilje. Ingen i familien er så stædig, som hun er. Til sidst kigger mor over på mig. Kan du nå det efter skole, Harun, spørger hun. Har du tid, inden du skal arbejde? Jeg stønner højlydt. Efter skole hjælper jeg for det meste til med at samle flasker og andet plastik, der skal genbruges. På den måde tjener jeg lidt penge til familien. Men i dag havde jeg aftalt med de andre at spille fodbold over på pladsen. Hvis jeg skynder mig hjem fra skole, kan jeg lige nå det. Jeg vil helst sige nej, men mor bliver ved med at se på mig. Jeg har brug for hjælp her, siger hun. Til sidst sukker jeg opgivende og siger, jeg skal nok følge Camilla. Kapitel 3. Mit navn er Harun. Måske havde jeg glemt at præsentere mig selv ordentligt. Mit navn er altså Harun. Jeg er 12 år. Jeg bor her i Jakarta sammen med mine forældre og mine tre mindre søstre. Jakarta er en enorm by med mange millioner indbyggere. Men jeg bor i et lille område med små hjemmelavede skure og huse og smalle gader. Det bliver kaldt for Kampung Melayu. Det ligger lige ned til en flod, så det er et af de steder i byen, hvor der tit bliver oversvømmet. Der er 13 floder i Jakarta, og de er alle sammen fulde af plastik og andet affald. Når det regner meget, løber floderne hurtigt over deres bredder. Det er også derfor, vi bor i et hus med 2 etager. Det er ikke fordi, vi har masser af plads, men alle vores ting skal kunne flyttes op i en fart, så snart vandet kommer. Det er kun i værelse ovenpå, vi kan være ret sikre på ikke at blive våde. Tvillingerne er næsten lige så gamle som mig. De følges i skole med deres venner, mens jeg hjælper Camilla. Hun kan bedst lide, at jeg går med hende. På vej til skole fortæller hun mig som regel om den serie, hun er ved at se, eller en bog, hun er ved at få læst højt. Camilla elsker nemlig historier. Jeg har for det meste ikke tid til at læse eller se fjernsyn. Når jeg ikke går i skole eller arbejder, skal jeg tage mig af Camilla og tvillingerne, mens vores forældre er på arbejde. Det er min opgave, fordi jeg er det ældste barn i familien. I de smalle gader på vej op til skolen er der altid en masse små boder. Her kan man købe saftevand og ris og pandekager og alt muligt andet. Om morgenen står Farah der også med sine gryder. Hun steger kylling, ris og grøntsager. Nogle gange køber vi lidt stegt ris hos Farah, hvis vi ikke har fået morgenmad. Skal vi ikke tage noget med til Olle, spørger Camilla. Måske får hun ikke noget at spise på hospitalet. Selvfølgelig gør hun det, siger jeg. Jeg har heller ikke nogen penge. Har du måske det? Camilla ser ærgerlig ud. Men da Farah hører, at maden er til Nenek, smiler hun. Hun forærer sådan bakke stegt ris med æg og sambal. Det overrasker mig ikke, for som sagt elsker alle Nenek. Og det overrasker mig heller ikke, at det er mig, der skal bære på det hele. Sådan er det med Camilla. Men jeg kan aldrig rigtig blive sur på hende. Nogle gange er hun drønirriterende, og andre gange er hun den bedste i hele verden. Sådan er andre små søskende måske også. Kapitel 4. På hospitalet. Efter skole følger jeg med Camilla hen til hospitalet. Det ligger for langt væk fra vores kampung til at gå, så vi må køre med en ankort. Den lille bus er så fyldt, at der også er nogen, der bare holder fast og hænger ud af døren. Den kører heldigvis ikke særlig hurtigt. En sygeplejerske viser os ind på en stor stue, hvor der også ligger mange andre syge. Hun hviler sig, siger sygeplejersken. Jeg synes ikke, I skal forstyrre hende. I det samme slår Nenek øjnene op. Først kan jeg næsten ikke kende hende. Hun er den mest rynkede og hvidhårede gamle dame, jeg nogensinde har mødt. Men hun ser meget træt ud nu. Det er bare dejligt at blive forstyrret, siger hun. Hendes stemme er svag og pipende. Camilla giver Nenek de stegte ris. Hun tager hende i hånden. Den er næsten endnu mere rynket end hendes ansigt. Nenek smiler ved synet af os. Hun har ikke selv nogen familie, så hun er altid glad for at få besøg. Er du kommet for at høre en historie? Spørger hun. Camilla nikker ivrigt. Hun elsker at høre Nenek fortælle om sin barndom for meget, meget længe siden. Ligesom mor og far og Camilla er jeg født i Kampung Melayu, men Nenek kom til byen med sine forældre, da hun var en lille pige. Før det boede hun i en fiskerlandsby på Lembata. Det er en ø meget langt væk fra Jakarta. På Lembata var de fleste fiskere og meget fattige. Det var svært at klare sig, så derfor rejste hendes forældre til byen. Har jeg nogensinde fortalt jer om blåvalen? Spørger hun. Det var dengang, jeg boede hjemme i landsbyen. Vi havde en lille stråhytte nede ved stranden. Min far var fisker. Han plejede at sejle ud på havet hver eneste dag. Men det var længe siden, der havde været nogen fisk. Alle i landsbyen sultede. Vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre. Men så en dag kom en af de andre fiskere løbende. Han råbte, at der var blevet set hvalsprøjt ude på havet. Alle mændene skyndte sig ud af deres små kanoer. Far stod på en planke i forstavnen med sit spyd højt hævet. De nærmede sig valerne. Han var klar til at kaste spydet. Men da de kom helt tæt på en af valerne, kunne han se, at det var en blåval, og så ville han ikke. Hjemme på Lembata er blåvaler nemlig hellige dyr. Dem må man aldrig jage. De andre fiskere blev sure. Både de og deres familier sultede. Men faren nægtede at fange blåvalen. Til sidst måtte de vende tomhændet hjem. Nenek er stille et øjeblik. Jeg kan se, hun er meget træt. Hun har næsten ikke nogen kræfter tilbage. Men lidt efter fortæller hun videre. Ved du, hvad der så skete? Da de nærmede sig land, opdagede far og de andre fiskere, at alle kvinderne i landsbyen stod på stranden. Kvinderne jublede. En stor spækhugger var nemlig skyllet op på sandet, mens mændene havde været ude på havet. Nu var der mad nok i lang tid fremover. Alle jublede over deres store held. Men min far var ikke i tvivl om, hvad der var sket. Det var ikke held. Det var blåvalen, der havde sørget for det som tak. Det var den, der havde skaffet landsbyen mad på bordet. Nenek er blevet mere og mere udmattet, mens hun fortæller. Til sidst kan hun ikke mere. Hendes øjne falder i helt af sig selv. Sygeplejersken siger, at hun har brug for hvile, men at vi kan prøve at komme igen en anden dag. Kapitel 5. Hjem til landsbyen. Det tager nogle dage, og så er alle spor af vandet forsvundet igen. Gaderne er næsten tørre. Hjemme har vi fået det meste på plads igen. Når det regner næste gang, vil floden sikkert gå over sine bredder igen. Men vi ved jo, hvad vi skal gøre. Som sædvanligt er det mig, der laver aftensmad. De fleste dage arbejder mor og far til sent på fabrikken. De er først hjemme, når vi skal spise. Jeg koger ris og steger fisk og tofu. Tvillingerne sidder ovenpå og ser fjernsynet sammen med Camilla. Efter maden hjælper vi mor med at rydde til side. Jeg vil besøge Olli igen efter skole i morgen, siger Camilla. Hun samler skålene sammen og giver dem til mor. Jeg kan mærke, at mor tøver med at svare. Det går ikke, siger hun så. Jamen det vil jeg, siger Camilla. Harun kan bare følge mig igen. Det er slet ikke noget problem. Desværre, siger mor, men det kan du altså ikke. Jeg kan høre på mor, at hun ikke helt ved, hvad hun skal sige. Hun kigger over på far. Han ser nyheder på sin telefon. Han tøver også et øjeblik, inden han svarer. Ninek er taget hjem, siger han så. Hun er rejst tilbage til sin landsby. Du ved jo, at hun altid snakker om dengang, hun var lille. Hun vil gerne se landsbyen en sidste gang, inden det er for sent. Hun er jo meget gammel. Hun vil gerne opleve en sidste hvalfangst. Camilla trækker på skulderen. Hvad så, siger hun, så besøger jeg hende da bare der. Far ryster på hovedet. Det kan du desværre ikke, siger han. Det er en lille fiskerby. Den ligger meget, meget langt væk fra Jakarta. Hen over bjerge og ved en helt anden kyst. Men jeg vil altså besøge Olle, bliver Camilla ved. Jeg kan sagtens klare det selv. Og ellers kan Harun jo bare tage med mig. Harun kan nemt finde det. Er det ikke rigtigt, Harun? Hun ser over på mig. Jeg skynder mig at gå i gang med at vaske op, i stedet for at svare hende. Camilla bliver rød i hovedet. Hun forsøger igen at overtale mor og far, men de bliver ved med at sige nej. Til sidst giver hun endelig op. Jeg kan se, at hun er ked af det, da hun går op i seng. Det lyder, som om hun græder op på madrassen. Mor går op for at se til hende. Jeg mærker et lille stik af dårlig samvittighed. Far kommer over til mig og lægger en hånd på min skulder. Måske har du hørt det, spørger han. Jeg ryster på hovedet. Men jeg har allerede lidt gættet, hvad han skal til at sige, ud fra mor og fars tøven og mærkelige blikke. Ninek er her ikke mere, siger far. Hun var så gammel, at hun sov stille ind på hospitalet. De gjorde, hvad de kunne for hende. Hun lagde sig bare til at sove og vågnede ikke igen. Sådan er det, når man bliver så gammel som Ninek. Men vi nændede ikke at fortælle det til Camilla. Far omfavner mig. Så går jeg op for at se til min lille søster. Jeg har lyst til at trøste hende, men hun sover allerede tungt. Kapitel 6. Camilla er væk. Næste morgen er Camilla væk. Ingen af os lægger rigtig mærke til det i begyndelsen. Mor og far skal skynde sig afsted på arbejde. Tvillingerne driller som sædvanligt hinanden. Jeg spiser min morgenmad og spørger, hvor Camilla er henne. Først ser mor og far forvirret på hinanden, men så trækker far på skulderen. Hun er løbet ud. Måske hun taget tidlig i skole, siger han. Hun var vist også lidt sur på os i går aftes. Men skynd jer nu at blive klar, ellers kommer I for sent i skole. Jeg forstår godt, at mor og far ikke er urolige. Det er ikke første gang, Camilla er gået afsted for sig selv, hvis hun er blevet sur. Som sagt kan hun være helt utrolig stedig. Men alligevel, hun plejer at blive god igen efter lidt tid. Jeg undrer mig også over, hvorfor Camillas skoleuniform ligger op ved madrassen, hvis hun virkelig er gået i skole. På den anden side kan jeg ikke se hendes taske nogen steder. Måske har hun bare haft travlt med at læse det stille ud af døren, før vi andre vågnede. Jeg kan ikke helt lade være med at spekulere over det i skolen. Jeg sidder ved siden af mine venner Bhakti og Putra. Vores lærer er i gang med at fortælle, hvordan vi alle sammen kan hjælpe til i Kampung Melayu. Vi har allerede lært, hvordan vi skal opsamle regnvand og bruge det. Nu fortæller han, hvordan vi skal rydde jorden for skrald, og hvordan vi kan dyrke planter og grøntsager i krukker. Normalt synes jeg, det er spændende, men i dag har jeg svært ved at koncentrere mig. Jeg har ikke set Camilla i skolen i dag. Jeg begynder at blive urolig for, om der er sket noget. I frikvarteret skynder jeg mig ned i hendes klasse. Hendes kammerater kan ikke hjælpe mig. Vi har slet ikke set hende i dag, siger en af pigerne. Jeg beslutter mig for at pjekke. Det kan godt være, at skolen er vigtig. Lige nu er det bare vigtigt at finde ud af, hvor Camilla er blevet af. Men det er nemmere sagt end gjort. En af lærerne opdager mig på vej væk fra hendes klasse. Harun, siger han, hvad laver du hernede? Kan du så komme tilbage til din egen klasse? Jeg må vente helt til vi får fri. Men så drøner jeg også afsted med det samme. Bhakti og Putra råber efter mig, om vi ikke skal følges. Det plejer vi at gøre, men jeg ryster på hovedet. I dag er der noget, der er vigtigere end både skole, fodbold og arbejde. Jeg må finde ud af, hvad der er sket med Camilla, og det haster. Kapitel 7. Faras bod. Jeg har ingen anelse om, hvor jeg skal lede efter min lille søster. Men oppe på det store marked får jeg en idé. På markedet kan man købe grøntsager og frugt, krydderier, ris, tøj og sko, og ikke mindst rent vand. Nogle af sælgerne spreder deres varer ud på tæpper på jorden, mens andre står ved en båd eller sælger ting fra ladet af en bil. Om eftermiddagen sælger Farah også mad her på markedet. Jeg skynder mig over til hendes båd. Har du set Camilla, spørger jeg. Farah smiler, så snart hun får øje på mig. Hun er travlt ved sin gryde. Hun steger små spyd med kylling og fisk. Ja, hun kom tidligt i morges, siger hun. Hun købte en stor portion ris. Hun må have været godt sulten, men hun er nu altid så sød. Det må være dejligt at have sådan en søster. Jeg nikker, selvom jeg måske ikke synes, det er helt så dejligt lige nu. Var hun på vej i skole, spørger jeg. Ja, ja, svarer Farah. Hun har travlt med at gøre flere spyd klar. Der er mange, der skal have mad med hjem til familien. Hun hører ikke helt efter, men så standser hun alligevel op. Altså, jeg spurgte din søster, om hun skulle ud på en rejse, siden hun ville have så stor en madpakke, siger hun. Det var jo bare for sjov. Men ved du, hvad hun svarede? Hun sagde ja. Hun ville rejse ud til Nenek. Farah ryster på hovedet. Hun smiler igen til mig, mens hun vender spiden i en sky af røg. Hun har en utrolig fantasi, den pige, siger hun. Men jeg forstår godt, hun savner Nenek. Det er trist, at Nenek ikke er her mere. Der kommer flere kunder hen til Farahs lille båd. Hun har travlt med at stege og tage imod penge. Min mave plejer at begynde at rumle, så snart jeg mærker lugten fra hendes blus. Men lige nu er jeg alt for urolig og forvirret. Hvad skal det sige, at Camilla vil rejse ud til Nenek? Er det bare Farah, der har hørt forkert? Jeg skynder mig hjemad for at spørge, om nogen af naboerne har set Camilla. Nede i de små gader er der pludselig en, der slår mig på ryggen. Det er Putra. Han griner til mig. Jeg så dig op på markedet. Var du bare blevet sulten, siger han. Var det derfor, du fik så travlt? Jeg ryster på hovedet. Putra har en bold under armen, så han er sikkert på vej over til de andre på pladsen. Jeg kan altså ikke spille i dag, siger jeg. Hvad mener du, spørger Putra. Hvis du ikke er med, så taber vi. Jeg kan ikke, siger jeg. Jeg er nødt til at finde min lille søster. Camilla, spørger han. Jeg nikker, mens jeg ser mig omkring. Det vrimler med både voksne og børn. Der er flere små piger med flettet hår. Men ingen af dem er Camilla. Jeg hørte hende spørge Ismail, om hun måtte låne hans båd, siger Putra. Ismail, siger jeg. Er du sikker på det? Putra nikker. Ja, ja. Det var her i morges lige inden skole, siger han. Jeg skynder mig afsted, mens jeg kan høre Putra råbe bag mig. Hvem skal så passe målet? Kapitel 8. Ud i vandet. Ismail bor helt nede ved floden, eller rettere sagt bor han oven på den. De mange små skure ved bredden er faktisk bygget på bambuspæle ude i vandet. De er lavet af træ og bølgeblik. De ser ud, som om de ville falde sammen, hvis de ikke stod så tæt, at der ikke var plads til at falde noget sted. Når floden går over sine bredder, bliver de skæve skure oversvømmet med det samme. Vores hus står lige inde på bredden, men Ismails lille skur står næsten helt ude over vandet. Ismail er heldigvis hjemme. Han sidder på en af bambusbroerne, hvor der ligger både for tøjet. Han er i gang med at reparere sin fiskegarn. Han har nemlig en lille båd og tjener lidt penge på at sejle ud hver dag og fiske ved kysten. Jeg har hørt, at min lille søster gerne ville låne din båd, siger jeg. Ismail griner. Ja, den skøre unge, siger han. Hun sagde, hun skulle ud til den anden kyst, på den anden side af bjergene. Jeg kom nok til at grine af hende. Det blev hun lidt sur over. Ja, det er typisk Camilla, siger jeg. Ismail ryster på hovedet. Hun er jo alt for lille til at sejle afsted alene, siger han. Jeg forstår heller ikke, hvad hun havde tænkt sig. Hvis du skal ud til kysten, over på den anden side af bjergene her, så er du nødt til at køre. Så havde Farah altså ret. Min lille søster er taget ud for at lede efter Nenek. Jeg vender mig om mod Ismail. Ved du, hvor hun gik hen bagefter, spørger jeg. Han klør sig i håret og tænker længe. Så peger han endelig tilbage mod markedet. Jeg tror, hun ville finde nogen, der kunne køre hende, siger han. Jeg ånder lettet op. Så har Camilla i det mindste opgivet at sejle. Nu gælder det bare om at få fat i hende, inden hun får nogen overtalt til at køre hende. For det kan godt være, at min lillesøster kun er 8 år gammel, men hun er lige så stædig som en gammel mand. Kapitel 9. Ikke en chance. Jeg skynder mig tilbage til markedet. Mor og far er stadig på arbejde flere timer endnu, så jeg er nødt til at gøre noget. Camilla er jo alt for lille til at rejse nogen steder hen alene. Hun aner ikke, hvor Lembata ligger. Hun aner heller ikke, hvor stor vores by er. Hun ved kun det, som mor og far har fortalt hende. At Nenek kommer fra en fiskerlandsby langt væk. Camilla tror, at hun bare skal om på den anden side af bjergene og ud til kysten, så skal hun nok finde Nenek. Oppe på markedet spørger jeg mig for, om nogen har set Camilla. Farah er gået hjem for i dag. Men over i den anden ende af markedet vinker Dharma til mig. Han sælger friske kokosnødder fra sin lille varevogn. Jeg kender ham lidt, for han er far til en af drengene i klassen. Han har allerede solgt det hele for i dag. Så nu pakker han præsendingen sammen, som har skygget for hans bod. Hun var i formiddags, siger han. Hun gik rundt fra bod til bod og snakkede med de andre sælgere. En af dem sagde, at hun ville køres ud til kysten, og hun endte vist med at køre med en af de andre op til Bogor. Til Bogor, stønner jeg. Bogor ligger oppe i bjergene bag Jakarta. Derfra kan man komme ned til de små fiskerlandsbyer ved kysten over på den anden side af øen. Men hvordan skal jeg komme helt derop? Jeg vender mig om for at gå hjemad. Jeg må prøve på at få fat på mor eller far. Men Dharma råber efter mig. Du kan køre med mig, hvis du hjælper med at få det sidste på plads, siger han. Jeg skal alligevel op til Bogor og hente kokosnødder i dag. Jeg samler hurtigt de tomme kasser og stabler dem om bag i. Så hopper jeg ind på forsædet ved siden af ham. Vi forlader Campo Melayu og kører ud på de brede veje, der går på kryds og tværs igennem Jakarta. Trafikken er tæt. Overalt kommer små knaller der drønende. Vi kører forbi nye hoteller og højhuse og shoppingcentre. I andre dele af byen er der store huse med grønne haver og swimmingpools. Folk, der bor her, bliver helt sikkert aldrig oversvømmet. Mange steder mellem højhusene kan jeg også se andre små områder, ligesom Campo Melayu. Små lommer midt i byen, hvor folk har bygget deres egne skure, som står helt tæt på hinanden. Dharmas bil er rusten og bule, den skramler og larmer. Vi må næsten råbe for at høre hinanden. Jeg fortæller, hvorfor Camilla er taget afsted, og at hun vil ud til en fiskerlandsby ved kysten for at finde Nenek. Dharma ser undrende på mig. Jeg forstår godt, du er bekymret for din søster, siger han, og det er flot, du er taget ud for at lede. Men hvordan vil du dog finde hende? Hvad mener du, spørger jeg. Dharma peger ud af vinduet. Der bor over 10 millioner mennesker i Jakarta, siger han, og på den anden side af bjergene er der masser af fiskerbyer. Hvordan vil du finde en pige blandt alle de mennesker, hvis du ikke ved, hvor hun er taget hen? Jeg kan mærke en knude i min mave. Sådan har jeg slet ikke tænkt på det. Dharma har jo ret. Jeg kender jo også kun Kampung Melayu. Mit forsøg på at finde Camilla er lige så håbløst, som hendes forsøg på at finde Nenek. Hun kan være hvor som helst. Jeg har ikke en chance for at finde hende. Dharma klapper mig på armen. Og hvad med dine forældre, spørger han. Ved de overhovedet, du er taget afsted? Tror du ikke, at de er bekymrede for både dig og din søster? Jeg nikker langsomt. Knuden i min mave bliver kun større. Kapitel 10. På den anden side af bjergene. Dharma standser ved en kæmpe tankstation lige ud for Bogor. Der holder allerede en masse andre varevogne og lastbiler. Det er folk ligesom Dharma, der kører varer til og fra storbyen, og som har brug for en pause. Han låner mig sin telefon, så jeg kan ringe til mor. Hun tager telefonen med det samme. Hun er lige kommet hjem fra arbejde. Først er hun sur. Jeg troede, vi kunne stole på dig, Harun, siger hun. Hvad tænker du på? Sådan bare tage afsted uden at sige noget. Hvad skal du i Bogor? Jeg forsøger at forklare hende, at det er Camilla, at jeg tror, hun har kørt ud for at finde Nenek. Jeg fortæller, at jeg har let efter hende overalt. Lidt efter lidt forstår hun endelig. Jeg kan høre, at hun ikke længere er vred, men jeg kan også høre, at hun er lige så bekymret for Camilla, som jeg er. Til sidst aftaler vi, at jeg skal skynde mig hjem. Når far kommer hjem fra arbejde, får vi nogle naboer til at hjælpe os. Så tager vi alle sammen ud og leder efter hende, siger mor. Jeg stopper samtalen og går hen for at finde Dharma. Han snakker med nogle af de andre chauffører. De sidder i vejkanten og spiser ris eller nudler, inden de skal køre videre. Tak for lån og tak for turen, siger jeg og giver ham telefonen. Så går jeg ud til vejen. Jeg begynder at gå afsted for at finde en bus. Jeg er bekymret for Camilla. Det hele føles håbløst. Jeg finder aldrig min søster på den her måde. Der er masser af trafik omkring mig. Biler og lastvogne og knallerter, som skal alle mulige steder hen. Pludselig kører en af bilerne lige ind foran mig i vejsiden og bremser. En rusten varevogn. Det er Dharma. Han stikker hovedet ud af vinduet. Han smiler. Jeg forstår ikke, hvorfor han ser så tilfreds ud. Du går den gale vej, siger han. Du skal til kysten. Du skal til Pelopuhan Ratu. Jeg ser undrende på ham. Jeg har aldrig hørt om den by. Men Dharma åbner bare døren. Han fortæller, at han har spurgt sig for blandt de andre på tankstationen. En af dem har talt med en chauffør, der tog en pige med på stop. En lille pige, der ikke helt vidste, hvor hun skulle hen. Hun sagde bare, at hun skulle besøge sin oldemor. Ude ved kysten, meget langt væk på den anden side af bjergene. Mere kunne chaufføren ikke få ud af hende, siger Dharma. Men eftersom han selv skulle ned til Pelubuhanratu på den anden side af bjergene, så fik hun lov til at køre med. Han ser begejstret på mig. Hvad mener du, siger Dharma. Lyder det ikke som din søster? Kapitel 11. Historiefortælleren. Trafikken er tæt, og vi kører afsted i over 2 timer. Undervejs skal vi også stoppe og fylde alle kasserne på ladet med nye kokosnødder, som Dharma skal sælge de næste dage hjemme på markedet i Kampung Melayu. Det går heldigvis meget hurtigt. Jeg har ringet til mor igen og forklaret, hvor jeg er på vej hen. Jeg har også lovet, at jeg nok skal give besked undervejs. Dharma dytter hele tiden, når de andre ikke kører hurtigt nok. Nu er han lige så optaget af at finde Camilla, som jeg er. På vejen ser vi masser af rismarker, hvor folk er i gang med at høste. Vi kører også forbi nogle store fiskeopdræt, som sender fisk til de fabrikker, hvor mor og far arbejder. Vejen fortsætter forbi de store vulkaner og regnskove, indtil vi endelig er kommet ned til kysten på den anden side. Pelubuhanratu er en lille by, der ligger helt ud til de store strande. Her sætter Dharma mig af. Tror du, at hun stadig er her et sted, spørger han. Jeg nikker tøvende. Jeg håber, jeg kan finde hende her. Jeg har aldrig i mit liv været uden for Jakarta. Det er helt anderledes end noget, jeg kender. Men hvis Camilla er nået helt hertil, så er jeg ret sikker på, hvor jeg kan finde hende. Jeg kan nemlig lugte havet, og jeg er sikker på, at det også er der, jeg skal finde min lille søster. Jeg går ned mod havnen. Den ser ikke ud som hjemme hos os. Hjemme er der huse og fabrikker overalt. Gaderne er smalle, og der er folk overalt. Her er masser af plads mellem husene. Havnen er lille og ligger helt nede ved stranden. Fiskerbådene er trukket op på sandet. De ligger mellem høje kokospalmer. De fleste både er ikke kanoer som en Enix-historie. Men det hele ser alligevel lidt sådan ud, som jeg forestiller mig hendes landsby på Limbata. Nede på sandet får jeg også øje på en lille pige med langt sort hår, der ender i en flætning. Hun kigger ud over vandet. Hun ser ud, som om hun er træt og ikke orker mere. En hjemløs kat står og knupper sig op af hende. Ved siden af pigen står en flaske vand og en tom æske til ris. Jeg går hen og sætter mig i sandet ved siden af hende. Vi sidder et øjeblik uden at sige noget. Her er ikke nogen olle, siger Camilla så. Jeg tager hendes hånd og klemmer den. Hun vender sig om mod mig. Hendes øjne er røde. Jeg kan se, at hun har grædt. Men jeg kan også se på hende, at hun endelig har forstået det. At Nenek hverken er her eller noget andet sted. At Nenek ikke er mere. Jeg ved det jo godt, siger Camilla. Det kan godt være, jeg er lille, men jeg er ikke dum. Jeg savner hende bare så meget. Jeg vil så gerne se hende. Hun giver et snøft fra sig, og så omfavner hun mig. Det kan jeg godt forstå, siger jeg. Jeg savner hende også. Jeg siger også, at jeg er glad for, at jeg har fundet hende. Jeg forklarer, at hun gjorde os alle sammen forskrækket ved at tage afsted uden at sige noget. Camilla knurrer mig tæt ind til sig. Det var en lang tur, siger hun. Det er slet ikke rart at være alene. Det behøver du heller ikke være, siger jeg. Du har jo både mig og mor og far og tvillingerne, ikke? Camilla snøfter lidt, men hun græder ikke. Jeg forstår ikke, at du turde tage på hele den her rejse alene, siger jeg. Det er jeg altså ikke sikker på, at mange lillesøstre er modige nok til. Vi rejser os op fra sandet. Camilla smiler, da jeg fortæller, hvor sej hun er. Hun holder mig i hånden, mens vi går. Men nu er der ikke flere historier, siger hun. Olle er her ikke mere. Jeg ryster på hovedet. Jeg peger ud på det store hav foran os. Det ser ud, som om det strækker sig helt til verdens ende. Jeg peger på palmerne, der vejer i vinden, fiskerbådene og de små hytter af bambus. Når vi kommer hjem, så har vi oplevet noget, som ingen andre har, siger jeg. Måske det er dig, der skal være den nye historiefortæller. Camilla fniser og giver min hånd et klem. Det kan da godt være, siger hun. Har jeg måske nogensinde fortalt dig om dengang, jeg var lige ved at fange en blåhval? Jeg ryster på hovedet og vinker op til Dharma. Han står og venter ved siden af sin rustne bil. Jeg hiver afsted med Camilla, mens hun igen snakker løs, som om det var en helt normal dag på vej til skole. Det er på tide, vi kommer hjem.